Este aproape imposibil să ne imaginăm un serviciu de Paști în izolare. Pot să-ți imaginezi că sunt sărbători în care nu ai miel pe masă, nu întotdeauna cei dragi sunt în jurul mesei tale, dar să sărbătorești învierea în izolare, parcă nu se potrivește. Înviere și izolare. N-ai cum să le armonizezi. Să crezi în înviere, dar să trăiești în izolare. Vedeți, credința este individuală, dar nu putem trăi în izolare. De aceea, atunci când ne imaginăm învierea în izolare, avem senzația că sunt două realități diametral opuse. Decât dacă, între înviere și izolare, găsești cuvântul potrivit. Eu l-am găsit. Învierea învinge izolarea. Slavă lui Dumnezeu pentru asta! Am ales în seara aceasta un pasaj din Scriptură în care ați ghicit. Ucenicii sunt la izolare. Vă invit să deschideți Scriptura împreună cu mine în Evanghelia după Ioan, capitolul 20, de la versetul 19, și îngăduiți-mi să citesc cuvântul Scripturii. În seara aceleiași zile, cea dintâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă! Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou: pace vouă! Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis: luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele, vor fi iertate. Și celor ce le veți ținea, vor fi ținute. Amin. Tată, dă-mi har în propovăduirea cuvântului. Tu ești Cel care a îngăduit o astfel de stare. Dar, Doamne, cuvântul Tău nu este legat. Și mă rog în seara aceasta să folosești propovăduirea cuvântului și să pătrundă cuvântul acesta în fiecare inimă. Doamne, știu că lucrarea aceasta este dincolo de puterea noastră de a o pricepe. Și nu mă gândesc doar la tehnică, mă gândesc la acea lucrare spirituală în care cuvântul este nu doar auzit, ci primit în fiecare inimă. Acolo unde sunt oameni gata să asculte cuvântul. Doamne, mă rog să folosești propovăduirea mea și să atingi fiecare inimă. Îți cerem să lucrezi nu după meritele noastre, ci după bogăția harului Tău și spre slava și onoarea lui Dumnezeu. Amin. Pasajul acesta este relatat atât de Ioan cât și de Luca. E foarte interesant că niciunul din ei nu răspund la toată curiozitatea pe care noi am putea să o avem. De exemplu, niciunul nu spune cu exactitate câți ucenici erau acolo. Nu știm nici măcar unde s-au strâns. Presupunem că s-au strâns în aceeași odaie de sus pe care o părăsiseră cu câteva zile înainte împreună cu Domnul. Ce știm însă este că frica i-a împins în izolare. Ioan este atent să detaileze și să ne spună că ușile cămăruții erau încuiate. Dragii mei, Ioan n-a vrut să fie ironic la adresa ucenicilor, pentru că până la urmă nu era și el în rândul ucenicilor. Detaliul acesta însă mai degrabă vrea să sublinieze faptul că Domnul Iisus urma să vină în mijlocul lor într-un mod supranatural. Ăsta este cadrul în care ne privim și întrebarea la care vreau să găsim răspuns este cum anume învierea învinge izolarea. Stăm cu Scriptura deschisă și m-aș bucura să stăm toți cu inima și cu Scriptura deschisă. Pentru că vreau să învățăm cum anume învierea poate să învingă izolarea. Primul adevăr asupra căruia vreau să medităm în seara aceasta este următorul. Învierea Domnului Iisus ne poate surprinde în izolare. Învierea Domnului Iisus i-a surprins pe ei în izolare și iată, vrem nu vrem, ne-a surprins și pe noi. Cine și-ar fi putut măcar imagina în urmă cu 2 luni că de Paști o să stai acasă, bisericile vor fi închise și așa o să sărbătorim Paștele? Nimeni. Toți am fost surprinși în izolare. Intrăm însă în atmosfera textului și înțelegem că ucenicii s-au strâns în odaia de sus și ceea ce știm este că ei au lăsat ca teama să îi împingă în izolare. Este adevărat că teama este un factor motivator pentru noi ca și oameni foarte puternic. La ei la teamă apelează autoritățile atunci când ne-au spus stați acasă dacă nu vreți să stați la spital. La teamă apelează și medicul atunci când spune, domnule, dacă nu slăbești, dacă nu reduci din dulciuri, știți ce urmează. Teama rămâne un factor motivator. Teama i-a împins pe ei în izolare. Dar trebuie să ne întrebăm oare de unde s-a cuibărit în inima lor teama? Era oare o teamă legitimă? Iese oare vreodată teama legitimă? Care din ele? Cuvântul ne spune că imediat după înviere, preoții cei mai de seamă au dat bani și au contribuit din plin la răspândirea unui zvon. Și zvonul suna ca așa, dacă cineva vă întreabă, le spuneau ei ostașilor, să spuneți că au venit ucenicii noaptea și au furat trupul. Acum lăsăm la o parte lipsa totală de logică a acestei afirmații, pentru că dacă dormi și dormi dus, cum știi cine fură trupul? Și chiar așa de tare să dormi încât să se mute nu patul, ci piatra și tu să n-auzi nimic? Numai că vă rog să rețineți un lucru. Zvonul acesta a început să-i macine și rezultatul a fost teama. În logica lor, zvonul a fost mai puternic decât promisiunea lui Dumnezeu. Dragii mei, lucru care mă contrariază ori de câte ori citesc relatările învierii este cum este posibil ca ucenicii să creadă un zvon și să acționeze în baza lui când ar fi avut cuvântul lui Dumnezeu la dispoziție. Nu vă grăbiți să-i judecați. Nu vă uitați și oare nu descoperim astăzi că oamenii își lasă mintea încărcată de zvonuri. Mintea noastră macină zvonuri și conspirații. Și ceea ce iese ca într-o mașină de tocat sunt temeri. Ucenicii ar fi trebuit să creadă ei primii promisiunea lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că n-a fost o singură dată în care Domnul Iisus să fi vorbit despre patima sa fără să fi menționat, dar a treia zi voi învia. Vă las pe dumneavoastră acasă să cercetați Scripturile, așa e și frumos și bine și biblic, și veți descoperi că niciodată Domnul Iisus n-a vorbit despre patima sa fără să insereze și promisiunea învierii. Numai că în logica lor au lăsat zvonul să le pătrundă în minte. Și rezultatul a fost teama. Haideți să desfacem puțin lipsa aceasta de logică. Da, într-adevăr, sub un aspect ai putea să le dai dreptate, pentru că dacă l-au arestat pe Domnul lor și l-au răstignit, era o chestiune de timp până când, nu-i așa, o să-i areseze și pe ei. De aceea, le putem înțelege izolarea. Apoi, e cam lipsit de logică, dacă tot vrei să te ascunzi, nu te ascunde în locul în care oamenii s-au obișnuit să te știe că ești acolo. Această odaie de sus era, dacă vreți, locul lor de adunare. Lumea îi cam știa că ei acolo se adună. Așa că era o chestiune foarte simplă, dacă ai fi vrut să-i prinzi pe ucenici, să-i găsești, să-i iei ca din oală. Mai este o fisură în logica lor. Cuvântul ne spune că ușile locuinței erau încuiate. Acum, dragii mei, dacă romanii, dacă mulțimea stârnită de ură au venit cu ciomege și cu bâte în grădina Ghețimani după Domnul Iisus, credeți că era o problemă să împingă ușa și să ia ca din oală? Cu siguranță nu. Noi ironizăm astăzi, ci ceea ce vreau să subliniez este că întotdeauna teama nu are logică. Ar fi fost mult mai util ca oamenii aceștia să proceseze promisiunea lui Dumnezeu, să o înțeleagă și astfel ar fi ajuns să creadă. Mai ales că femeile s-au întors deja și le-au spus că n-au mai găsit trupul. Era încă un indiciu care conducea înspre promisiunea Domnului. Învierea Domnului Iisus i-a surprins pe ei în izolare. Și, dragii mei, ne-a surprins și pe noi. Și nu mă refer astăzi la această izolare necesară, ci mă refer la acea izolare pe care o purtăm cu noi, e izolarea noastră de noi înșine, izolarea de Dumnezeu, o izolare în care ne-am obișnuit să trăim de ani de zile. Sunt oameni care se izolează din pricina dezamăgirilor și au imaginat viața într-un anumit plan și pentru că viața i-a surprins că planul lor nu s-a împlinit, ei sunt dezamăgiți. Am putea să descoperim ceva din această trăire în viața lui Toma sau în viața celor doi ucenici spre Emaus, care spun, noi trăgeam nădejde. Noi ne-am făcut propriile noastre planuri și cel pe care l-am urmat a dat cu planurile noastre de pământ. Mi se frânge inima când mă gândesc la atâția oameni care, dezamăgiți că planurile lor nu se împlinesc, ajung să fie dezamăgiți inclusiv de Dumnezeu. Și dimineața învierii îi prinde izolați în dezamăgirea lor. Dragii mei, e fără sens. Pentru că dacă Hristos a înviat, atunci planul lui Dumnezeu triumfă. Chiar dacă planul meu se năruie, singurul lucru pe care l-am de făcut este să îmi iau cioburile și să spun, Doamne, accept să intru în planul Tău și dacă planurile mele sunt la pământ, mă bucur să știu că sunt parte unui plan care are finalitate. O, dragii mei, sunt alți oameni care în dimineața învierii ei trăiesc în izolarea unei imagini de sine deteriorate. Ne-am putea gândi aici la Petru. Petru intră în categoria celui care mereu a vrut să iasă în față, pentru că nu-i așa, a crezut și el că va fi ori la dreapta, ori la stânga. Căderea lamentabilă l-a făcut să-i fie rușine de el însuși. Nici până astăzi nu știm exact toată frământarea celui care a ieșit afară din curtea marelui preot și a plâns cu amar. Sunt oameni care și-au lăsat imaginea de sine complet deteriorată, fie de un păcat, fie de un complex de inferioritate. Și mintea lor a ajuns să macine mai degrabă zvonurile sau părerile altora sau propria lui percepție despre sine, și asta l-a dus la punctul la care să nu mai vrea să vadă pe nimeni. Nu, nu vă imaginați că oamenii de tipul acesta trăiesc într-o izolare fizică, nu, ei umblă printre noi, dar între ei și semenii lor e un zid. Te uiți, te întâlnești cu ei și îi privesc spre niciunde. Nimic nu-i bucură, nimic nu-i face să plângă. Ei sunt izolați în propriul lor eu. Știți ce e surprinzător? Că învierea îi surprinde pe oameni într-o astfel de izolare, când de fapt învierea este cea mai extraordinară veste. Mai întâi, El a murit și a înviat pentru toți. Slavă Lui pentru asta, dragii mei! El a murit și a înviat pentru toate păcatele noastre și în sângele Lui este iertare pentru absolut toți. Și de aceea, atunci când imaginea mea de sine este complet deteriorată, mă întorc la Scriptură și aflu că eu am fost răscumpărat cu sângele scump al Mielului, nu cu aur, nu cu argint. Am preț în ochii Lui, nu pentru ceea ce am făcut, ci pentru ceea ce El a făcut pentru mine. Slavă Lui pentru asta! O, dragii mei, mi se frânge inima când mă gândesc la oameni care în dimineața învierii sunt izolați în durerea lor. Pot să-i înțeleg. Ei sunt cei care au pierdut pe cineva drag acum, în pandemie, sau cu ani în urmă. Întotdeauna sărbătorile sunt prilejul în care golul este resubliniat. A fost o vreme când ai stat la masă cu atâția și rând pe rând au plecat la răsplată. Te uiți și spui, Doamne, am rămas singur? Învierea, dragii mei, învierea are darul să spulbere și această izolare. Pentru că dacă El a înviat, atunci și noi vom învia. Și nu numai noi vom învia, ci vor învia toți cei care au murit în Hristos. Slavă Lui pentru asta! Da, s-ar prea putea ca niciodată să nu mai stăm aici la masă cu ceilalți, dar ne vom întâlni în văzduh. Vom sta la masă împreună cu El, la masa Lui. Slavă Lui pentru asta! Învierea Domnului Iisus ne poate surprinde în izolare. Mergem însă la al doilea adevăr. Întâlnirea cu Domnul Iisus ne poate spulbera izolarea. Și îngăduiți-mi să repet. Întâlnirea cu Domnul Iisus ne poate spulbera izolarea. Cuvântul ne spune, în seara aceleia zile, pe când ușile locuinței erau închise, Iisus a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Găsesc atâta încurajare în cuvântul acesta. Pentru că, dragii mei, Hristos ar fi putut să intre peste ei și spuneți dumneavoastră dacă nu era complet îndreptățit să-i mustre. Gândiți-vă. Domnul Iisus putea să intre peste ei intempestiv și să înceapă să ia la puricat. Să spună, măi, chiar atât de puțin valorez eu pentru voi, de l-ați lăsat pe Iosif din Arimatea să îmi ia trupul jos de pe cruce? Și a trebuit să vină Nicodim, despre care n-am știut până la final că totuși mă iubește? Păi unde erați voi? N-ați mâncat voi pâine mulțită? Spuneți-mi dacă n-ar fi trebuit să plece capul jos. Mă întreb, oare nu era îndreptățit să îl ironizeze pe Ioan și să spună, Ioan, a fost plăcut să pleci, să fugi în pielea goală? Pentru că, ca să scape fața, a plecat și și-a lăsat haina. Credeți că Domnului nu i-ar fi fost ușor, așa cum mi-ar fi fost mie ușor, nu? Sau ție? Să uite la Petru, să spun, Petre, te-ai încălzit bine la focul ăla? Ți-o prins? Te-a ajutat? Nimic din toate astea. Când Domnul intră și când se așează la mijloc, prima lui preocupare, dragii mei, e aceea de a le recâștiga încrederea în Hristos cel viu. Slavă lui pentru asta! Bucuria pe care o am, dragii mei, este că dimineața învierii ar fi trebuit să ne găsească pe fiecare din noi rușinați. Dar dimineața învierii spune un lucru extraordinar. Domnul este cel care vrea să ne întâlnească și când ne întâlnește, prima lui preocupare, și atunci, și astăzi și totdeauna, este să-ți recâștige încrederea. Pentru că, dragii mei, când ne-a recâștigat încrederea necondiționată în El, când ajungem să fim siguri cine este El, de aici și moralitatea este alta, și implicarea este alta, și misionarismul este altul, dar dacă nu-i încredere în Dumnezeu, mereu facem lucrurile numai împinși de la spate. Domnul Iisus este Cel care atunci când vrea să-i întâlnească, când intră în mijlocul lor, El vrea să le recâștige încrederea. Dragul meu, cum aș putea să spun mai convingător? Domnul vrea să-ți recâștige încrederea de înviere. Sunt câțiva pași aici. Mai întâi, Domnul Iisus a dorit să le recâștige încrederea arătând că El este în deplin control. Textul ne spune nu doar că a intrat și n-a avut niciun fel de problemă, nici măcar n-a trebuit să bată la ușă. Nu știm cum, era limpede că trupul înviat al Domnului Iisus era identic într-un sens încât puteau să-L recunoască, pe de altă parte, nu mai era supus a acelorași limitări, este un trup slăvit. Dar Ioan adaugă un detaliu pe care vreau să-l vedeți. Cuvântul ne spune și el a stat unde? La mijloc. Pentru că, dragii mei, ei trebuiau să înceapă să înțeleagă dacă el este viu, el este domn și el are controlul. Am să întăresc afirmația mea prin alte câteva exemple care vreau să vă arăt că întotdeauna Domnul este interesat să sublinieze oamenilor că vrea să stea la mijloc, vrea să aibă controlul și vrea să stăpânească. El nu se mulțumește să stea într-un colț, ci vrea să stea la mijloc. Vă rog să vă aduceți aminte de cei trei tineri în cuptorul de foc. În Daniel, capitolul 3, versetul 25, cuvântul ne spune că cei care i-au aruncat pe cei trei tineri în cuptorul de foc, când s-au uitat, nu numai că au rămas surprinși să vadă că n-au pierit, Textul ne spune, și în mijlocul focului era cineva care semăna cu Fiul omului. Dragul meu, când Domnul vrea să-ți recâștige încrederea, vrea să-ți spună că El este în mijlocul încercării în care ești tu. Dacă cineva de la reanimare m-ar putea auzi, aș spune cu toată convingerea, Domnul este la reanimare cu toți cei ce îl cheamă, slavă Lui pentru asta. O să vă dau un alt exemplu. S-a iscat o furtună, ucenicii erau în aceeași corabie cu Domnul Iisus, dar Marcu ne spune în capitolul 4 că El dormea, unde? La cârmă. La cârmă. Da, e adevărat, ucenicii au spus, Doamne, nu-ți pasă că pierim, dar, dragii mei, El dormea la cârmă. Asta înseamnă că El era în control și dacă lor li se părea că nu-i în control și dacă simțurile lor spuneau altfel, ei trebuiau să înțeleagă că Domnul, unde este El prezent, este la cârmă. Este la cârmă. O să vă mai dau un exemplu. Ioan era exilat în insula Patmos și are acea viziune extraordinară. Și în Apocalipsa, capitolul 1, versetul ăsta chiar că vreau să vă-l spun, Apocalipsa, capitolul 1, versetul 13, ascultați ce spune Scriptura. Și în mijlocul celor șapte sfeșnice, pe cineva care semăna cu Fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Dragii mei, câtă încurajare putea să fie pentru cele șapte biserici care urmau să primească scrisoarea, epistola, din partea Duhului lui Dumnezeu. Obligate să traverseze o perioadă de persecuție, bisericile acestea trebuiau să afle că Fiul lui Dumnezeu nu s-a înălțat la cer și le-a lăsat de izbeliște, Cuvântul ne spune, El se mișcă în mijlocul celor șapte sfeșnice. Dragii mei, o spun astăzi cu toată convingerea. Domnul Iisus știe această clădire goală. El știe că, într-un sens instituțional, bisericile sunt goale. Dar El se mișcă și astăzi în mijlocul acestei situații. Și mă întreb, oare dacă se mișcă în mijloc, nu vede, nu aude cum ne înțelegem sau nu ne înțelegem? M-am întrebat uneori, oare Dumnezeu citește Facebook-ul? Ne citește e-mail-urile când ne bârfim unii pe alții? Să uită și el la Facebook să vadă cine are mai multe like-uri decât ceilalți? Domnul vrea să-ți câștige încrederea și vrea să te convingă că El este la centru, că El este în control. Și când îl poți înțelege așa, începi să recâștigi încrederea în El. Dar în al doilea rând, și ne întoarcem la textul Scripturii de astăzi, Domnul Iisus e Cel care se lasă cercetat. Și cuvântul ne spune și vă recitesc. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Domnul Iisus nu fuge de cercetarea onestă. Nu fuge de adevăr, nu fuge de cercetare, nu fuge de știință, pentru că El se lasă probat. Și ucenicii care trebuiau să fie recuperați în credința lor, nu trebuiau să înceapă să creadă nu știu ce altă poveste, ci ei trebuiau să creadă și să probeze că acel Hristos pe care ei l-au știut, Hristosul care a fost răstignit, e unul și același cu Hristosul înviat. Așa încât, dacă și-au pus încrederea în Hristosul care a venit în trup, trebuia să aibă aceeași încredere și în Hristosul care a primit un trup de slavă. Dragii mei, din pricina aceasta, el a spus, pipăiți-mă! Îl slăvesc pe Dumnezeu nu doar pentru că i-au putut vedea semnul cuilor, ci și semnul din coastă. Și alți răstigniți or fi avut palmele străpunse. Dar doar Domnul și Mântuitorul nostru a avut și coasta străpunsă. Slavă Lui pentru asta! Și ucenicii în ziua aceea trebuiau să-L cerceteze și să ajungă să probeze adevărul învierii. Îngăduiți-mă aici să fiu cât pot eu mai aplicativ și să încurajez pe toți să nu se mulțumească cu un soi de credință în general. Toți credem în înviere, doar e primăvară. Și înviază și natura, înviază una, înviază cealaltă. Nu, dragii mei, noi avem nevoie să fim absolut siguri de învierea lui Hristos. Pentru că aceasta este piatra de temelie a întregului nostru crez. Nu principiile, nu moralitatea, nu dorințele, nimic altceva. Evanghelia are ca și temelie moartea și învierea lui Hristos. Și oricine vrea să-și zidească viața, exact cum spunea Domnul Iisus în predica de pe munte, trebuia să sape adânc până când a dat de această temelie. Da, copiii noștri au crescut cu Hristos a înviat, adevărat că a înviat, și mă tem uneori că au împrumutat o credință. Ei nu și-au descoperit și nu și-au fundamentat o credință. Cu ceva timp în urmă, și-o spun atent și cu respect față de fratele Luci Oprea, cu ceva timp în urmă, într-una din seri, după ce am discutat în mai multe rânduri cu el, Luci a avut onestitatea să stea înaintea dumneavoastră exact în amvonul acesta. Și-a deschis viața și ne-a spus fiecăruia, am avut o perioadă în viață în care am început să mă întreb, oare de ce anume pot să fiu sigur? Și care-i temelia pe care pot să-mi zidesc viața? Luci a ajuns să înțeleagă că piatra de temelie e învierea lui Hristos. Ceea ce ne-a prezentat cu ceva timp în urmă, în prelegerea aceea, e absolut memorabil. A cules material apologetic cât într-un an de curs și ne le-a prezentat succint ca să își arate fundamentul. Dragii mei, nu vom ajunge să ni se întărească credința fără un astfel de demers. Dar mai este ceva. În ziua aceea, Domnul Iisus le-a spus în două rânduri, pace vouă. De ce de două ori? Nu doar ca să întărească, ci cuvintele Lui au fost, dacă vreți, ca un ecou al afirmațiilor de dinainte în aceeași odaie de sus. Vă las pacea? Vă dau pacea. Nu vă dau cum vă dă lumea. În lume veți avea necazuri. Și, dragii mei, Domnul care dorea să le întărească credința, avea nevoie să le reconfirme că El este Cel care poate să instaureze calmul, nu prin absența necazurilor, ci în mijlocul necazurilor. Dragii mei, și în împrejurările pe care le traversăm, copiii lui Dumnezeu pot să rămână în pace dacă pot să-L ia pe Dumnezeu pe cuvânt, dacă pot să-L lași în centrul vieții tale, dacă mintea ta procesează promisiunea lui Dumnezeu, nimic din ceea ce ți se întâmplă nu-ți poate fura această pace. Cei mai mulți știți că am copilărit cu un privilegiu aparte. Să am în preajma mea frați care au plătit pentru credința lor. Într-o anumită împrejurare am aflat una din întâmplări pe care n-am uitat-o toată viața. În grupul fraților care erau în pușcărie era un preot reformat, fratele Silaghi, cred. Omul acesta avea o trăire și umblare cu Dumnezeu absolut exemplară. Într-una din temnițele în care erau, într-un regim, cum am spune noi astăzi, semideschis, exista posibilitatea să te miști cumva, dacă vrei, dintr-un țarc în altul. El însă n-avea dreptul să meargă să-și viziteze frații. A îndrăznit, a făcut-o și pentru asta a ajuns la carceră, am spune noi, la izolare. Ceilalți frați care într-un fel au beneficiat de vizita lui și de dovada dragostei sale pentru Dumnezeu și pentru ei, au simțit o anumită durere. Într-una din zile, pe când mergeau cu plutonul pe lângă ușa carcerei, cineva s-a oprit și a spus: Silaghi, Silaghi, cum ești? Și din spatele gratiilor, Silaghi a spus simplu: ca o logotnică cu logotnicul ei. Dragii mei, asta înseamnă o întâlnire cu Hristos cel viu. Merg rapid la al treilea punct. Împuternicirea Domnului Iisus ne poate scoate din izolare. Împuternicirea Domnului Iisus ne poate scoate din izolare. Vă rog să urmăriți textul în continuare împreună cu mine. După ce a zis aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis: luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ținea vor fi ținute. Trebuie să recunoaștem că sunt în Scriptură pasaje de o dificultate aparte. Nu o să încerc să îl fac textul mai dificil decât îi, e dificil, trebuie să o recunoaștem. Unii se uită la afirmația luați Duh Sfânt și au senzația că Ioan vrea în mod voit să aducă rusalile în Evanghelie. Nu putea să facă o astfel de greșeală pentru că el însuși a spus, citându-l pe Domnul Iisus, trebuie ca să mă duc ca să vi-l trimit. Și era limpede că era nevoie de înălțarea Domnului Iisus ca să vină Duhul Sfânt. Și uitați-vă, atent, atât cât a putut să fie Cornilescu de atent, el spune: luați Duh Sfânt, nu Duhul Sfânt. Sunt alții însă care se uită la pasajul acesta și la felul în care Domnul Iisus, dacă vreți, suflă spre ei Duh Sfânt și văd în pasajul acesta un fel de reeditare a creației. Aduceți-vă aminte, în cartea Geneza, la început, când Domnul a făcut pe om din țărâna pământului, cuvântul spune, după ce a fost gata, ce a făcut? A suflat în el, ce? Suflare de viață. Și Ioan este foarte atent în a ne arăta că odată cu învierea lui Hristos, avem parte de o recreație. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, este adevăr în asta. În vreme ce o a treia categorie de oameni se uită la pasajul acesta și îl înțeleg într-o lumină misionară. Și e direcția spre care vreau să mă îndrept. Dacă Domnul Iisus, când și-a început lucrarea, a fost cel care a acceptat botezul lui Ioan și după ce a ieșit din apă, cuvântul spune că Duhul Sfânt s-a pogorât peste el și în puterea Duhului Sfânt a avut să înceapă lucrarea sa, Ioan este atent în a ne spune următorul lucru. Același Duh Sfânt care l-a determinat, l-a motivat, l-a împuternicit pe Domnul Iisus să înceapă lucrarea, e cel care trebuie să ne împuternicească pe noi să continuăm lucrarea. Nu o altă lucrare, nu o altă agendă, ci lucrarea Lui. De aceea v-am spus că împuternicirea Domnului Iisus e cea care ne poate scoate din izolare. Despre ce izolare vorbim? am pregătit pentru dumneavoastră un material didactic. Am în față, în mâinile mele, nu știu dacă o să le puteți vedea bine, încerc să ne pună camera cum ar trebui, am în mâinile mele 3 solnițe. Le-am luat în grabă de acasă și aș putea să vă spun, pe asta o folosim la Crăciun, pe asta o folosim de Paști, când am avut musafiri, și pe asta o folosesc în fiecare zi. De ce le-am adus aici? Pentru că n-am să vă întreb care din ele e mai frumoasă. Toate solnițe. Dar să vă spun că o solniță are sare în izolare. Și până când sarea nu iese de la izolare, nu-i bună de nimic. Știți care-i tristețea mea? Nu faptul că trebuie să stăm în izolare, ci tristețea mea este că biserica preferă izolarea. Voi sunteți sarea pământului, dar nu dacă stați în izolare. Ucenicii trebuiau să înțeleagă că Domnul Iisus îi împuternicește ca să-i scoată din izolare, să continue ceea ce El a făcut și să vestească mesajul pentru care El a murit. Și teama mea este că, așa cum ucenicilor le-a fost greu să treacă și să scape de izolare, a trebuit Domnul să lase persecuția ca să îi împingă spre Samaria. Dragii mei, Domnul a îngăduit pandemia. Și dacă pandemia nu ne va scoate din izolarea lăuntrică în care am trăit ca biserică, nu sunt proroc. Dar poate Domnul va lăsa persecuția, pentru că e imperios necesar să scăpăm de izolare, să ne trăim viața între oameni, nu între cele 4 ziduri. Vă rog să rețineți, Domnul Iisus e Cel care a început, noi trebuie să continuăm. De aceea, sfârșitul Evangheliei este nimic altceva decât un nou început. Luca este cel care prinde cel mai bine pasajul acesta atunci când, în Faptele Apostolilor, ne spune în capitolul 1 că în cea din tâi carte, adică în Evanghelie, ne-a scris ceea ce Iisus a început să facă. Iar acum, în Faptele Apostolilor, ne spune ceea ce Iisus a continuat să facă, prin cine? Prin noi, biserica Lui. Noi, dragii mei, trebuie să continuăm sub același mandat, cu același mesaj, în aceeași manieră ca Lui și cu aceeași motivație. Și să ducem Evanghelia până la marginile pământului. În seara aceasta, la sfârșitul mărturiei mele, mă întreb, a invadat Hristos cel viu izolarea ta? Dacă atunci a intrat prin ușile încuiate, vreau să spun un lucru. Ar putea să dea buzna în viața ta, dar nu o face. Așteaptă să-i deschizi. Așteaptă să-i spui, Doamne, am nevoie de învierea ta. Pentru falimente, pentru dezamăgiri, pentru durere, intră și în izolarea vieții mele. dacă ai avut un astfel de moment și dacă poți să înțelegi viața ta ca o viață de părtășie împreună cu Domnul, atunci pentru tine am o altă întrebare. Vrei să scapi de izolare? Da, se va încheia mai devreme sau mai târziu, vom ieși din găoacea apartamentelor noastre. Vom ieși la fel? Sau deliberat vom înțelege să ieșim din cele patru ziduri, din comoditatea noastră, să ne debarasăm de izolare și să continuăm sub același mandat, cu aceeași motivație, cu același mesaj, misiunea pe care Hristos a început-o. El să ne ajute la aceasta.